Tira, azken orduko albisteak entzun ditugu eta hemen segitzen dugu Kale Gorrian saioan Infozazpi irratiko sintonian eta atzo ezagutu genuen albiste larri bati erreparatu behar diogu Okzitaniatik iritsi zaigu albistea izan ere bertan Okzitanian poliziarekin istiloak izan zituzten igandean milaka manifestarik testeko bueno, paduran bertan urteki bat eraikin dutelako eta manifestariek ekologistek kontrakotasuna azaltzeko manifestazioa egin zuten protestak izan ziren eta larriena protesta horietan ekologista bat hil egin dela eta hori salatzeko tira bizi mugimenduak eta kale mugimenduak deituta gaur arratsaldeko 6:30etan gaurri iluntzean Baionako suprefekturaren aurrean elkarretaratzea deitu dute guk honetaz guztia hitz egiteko Matxine Idoape bizi mugimenduko kidea dugu telefonoz bestalde Matxino egunon
bai egunon.
Bueno, oraintxe azaletik gertatu dena aipatuet, kontaiguzu zer da Okzitanian jazozena gazte ekologista baten heriotza zari garelako eta oso larria delako.
Bai, hor badu asteak eta asteak irauten duela han resistentzia, ba, bortizkeliari gabeko resistentzia modu bat, ba, urtegi bat, ejaldoi baten kontra, hori ere ohituraz bezala ba, balio gabeko proiektu guztiak bezala ba, demokrazia ezaren bidez egin zen, ez? Hori bai ez tapenak ukan haintzin hasi zirenak bolakentzen, lanak eginen dituen enpresak egin zituen ikerketa lanak, eta guzti hori ba, behiz ere irrigazioaren zat edo laborantza produktibistaren aldeko proiektu ejaldoi bat entzat, ez? Eta beraz manifa bat izan zen larun batean, oso jendetsua, giro lasaiekoa, baina nala ere polizian izan zen, eta gauean ba, istiluak piztu ziren, eta gukan ditugun lekukotasunen arabera, polizia biziki bortizki eragiten ari da, ba, metan tiroak eginez, oartu gabe nora tiratzen duten tabak, eta beraz gertatzen altzena eta pentsatzen altzena gertatu da, azken finean, ba dirudienez poliziaren jenada batek ba hilduela militante bat.
Bueno, 21 urteko gazte ekologista bat hil egin dena, ez da?
Bai, hori da, eta beraz 21 urte zituen dirudienez bera ere besteak bezala etorri zen ba eguna pasatzera eta manifestatzera bere moduan eta hori oso jabea da horrek irudikatzen duelako gobernamendu horren eta poliziaren egiteko manera, ez? Ba, oposizio demokratiko eta bortizkideari gabeko baten hau aintzinean, entzatzen dela indarkeriaz bere proiektua pasarazten, nahiz eta legak ez dituen konplitzen, eta indarkeri basati hori azken finean pasatzen da hil baten ondotik, beraz, hori dugu nahi salatu, hori ez da posible segitzea eskema horrekin, hil bat gehiago ez da posible okeitea, proiektu hori gelditu behar da, eta guk azpimarratu nahi duguna ere, da ba, bestalderrikoek, produktibistek, laborari batzuek, eto gauzak hausten dituztelarik, ba ez dutela guk jasaiten dugun errepresioa, ez, progestisten, ekologisten alternatiboek ere maiten ditugun proiektuen kontrako errepresioa ez dutela haiek jasaiten. Azpimarratzekoa da gaur pasatzen direla auzian 9 laborari, Konfederazioan Peizaneko 9 laborari, Ferme de Milvas beste, ba, ez dakit nola deitzen alden, etxalde nahiko duen, etxalde deitua den, mila behiko fabrika bat eraiki zuten eta ba hori desmontatzeko ekintza bat egin zuten eta horregatik gaur pasatzen dira auzian, ez? Baina bortizkeria bai poliziarena bai gobernamendukoa ba beti berdinen gain erortzen dela, ez? Progresisten kontra alta ba ezkerreko gobernamendua izanez ba hori beharko luke alderantziz izan.
Bueno, beti bezala bertsio ofiziala oso bezalakoa da. Imagine, jendarmek diote gazea bihotzekoak jota hildela.
Hori ez da egia, autopsiak emaiten dituen lehen aztarnen arabera, grenada batek, ahabotsa ateratzen duten grenada batek edo, hilko zuken hori, zenta iduriz bizkarzaku bat bazuen, eta grenada hori bota zelarik, grenada hori bakokatu zen bizkarzaku eta bere bizkarzaku eta bizkarraren artean, eta estandaren ondorioz hor hiltzen, ez? Mementoan berean hiltzen, eta lekukotasuna nintzek diote, istiloaren denboran berean, lujerat ikusi dutela erortzen bat, eta poliziak erristaka ere eman duela, poliziaren alderat, eta hori ere bizikin jabe da, ez? Poliziak atzeratu duela ikerketa egiteko manera, eta goizean goiz deskubritu dela bere gorputza hilik.
Bueno, hori beraz, nolabait, gezurtatzea, poliziaren bertxoren gezurtatzea, igandean gertatu zen matxina hau guztia, atzo protestak egon altziren, hausaratzeko, heriotza edo hilketa hausaratzeko?
Bai, Albin uste dut edo han inguruan izan ziren elgarretaratzeak, eta gaur guk deitzen dugu subprefeturaren nahi ziren, seiak eta erditan, bizik eta kadek nahi duenak jende guziari elkarretaratze horretara etortzea.
Elkarretaratzea beraz gaur bizik eta kadek deitu duzuena, elkartasunez eta guzia salatzeko, gogoratu dezagun, seiterrietan, Baionako suprefekturaren egoitza aurrean, izan ere, bueno, gertatu dena oso larria da, zer diote gobernu frantsesak, hitz egin aldu honen inguruan, agintariek, egin aldute adierazpenik?
Lehen adierazpenetan egiten dute ez dutela nahasi nahi militante baten heriotza proiektuaren gelditzearekin, eta beraz ikusi beharko da orai bi egunez lanak gelditu dituzte tokian bertan, eta orai ikusi beharko da ze gertatzen den proiektu horren inguruan.
Bueno, gertutik jarraituko dugu guk ere Kale Gorrian saioan, Okzitaniatik datorkigun albiste larri hau, 21 urteko, bueno, militante ekologista bat hilduelako poliziak, eta noski hori salatzeko, han protestak, eta baitare hemen, Euskal Herrian gaur Baionan izango denaren modukoa matxin, mila esker, eta pentsatzet gaiak sokaluzea ekarriko duela, izango gara harremanetan.
Bai.
Ondo segi?
Ados, mil esker, aio.
Kale Gorrian, abildua infozazpi.com